když to týden děláte tak, že máte malou 16 cm lopatičku a musíte si 15 minut dopředu uvědomit, že se vám chce a jít si vykopat prostě díru do nějakého podloží, který ne vždycky je úplně v pohodě a občas by to spíš na krumpáč, takže to trvá a potom přijde splachovací záchod a takovýhle věci úplně jako odpadají, no. Což je neuvěřitelný.
Podcast zahorami.cz, cestování pro vaše uši. Krásný den, milí posluchači. Tenhle díl podcastu je trošku výjimečný, protože jsem si k tomu pozval hosta, takže tady nebudu sám mluvit do zdi, ale uslyšíte další sympatický hlas. A při téhle speciální příležitosti jsem se ještě rozhodl, že to nebudu namlouvat doma na mikrofon obložený platy od vajec, ale vezmu si svého hosta do profesionálního nahrávacího studia, takže doufám, že to půjde poznat na kvalitě zvuku a taky na zábavnosti. Tím člověkem, který si tady naproti mě kření a čeká, co ze mě chytrého vypadne, je Hynek Bačík. Hynek je můj kamarád, se kterým jsme se seznámili na Silvestra na Ukrajině, kdy jsme se tam potkali ve vláčku a chodili jsme po horách. No a právě o těch horách se budem bavit, ale ne ukrajinských, nejbrž daleko na západ, protože tím dnešním tématem bude Hynkův přechod Pacific Crest Trail. Hynku, ta otázka, na kterou jsem tě předem připravoval a na kterou si zatím nevymyslel odpověď, tak teď máš příležitost. Jaké tři věci bys o sobě řekl někomu, kdo tě ale vůbec nezná, kdo si prostě neumí představit, kdo tu naproti mě sedí?
Už jsi zmínil, tak já tuhle otázku hrozně nesnáším, protože se tam nerad zvelebuju. Ale asi bych řekl, že jsem celkem aktivní člověk, který se snaží posunovat hranice toho, co diabetik může a nemůže udělat, protože to je takový stigma, že si lidi myslí, že vlastně nemůžem skoro nic. Takže asi tak, no.
Teď jsi mě hrozně pobavil, protože ty jsi, ještě když jsme tady procházeli kolem bloku, říkal, že vlastně nechceš být titulován jako diabetik, že to nemám hned na začátku říkat a ty jsi to vlastně vysypal jako úplně první věc. A já teda druhou otázku už nebudu točit kolem tebe, ale kolem té PCT, Pacific Crest Trail. Co to je?
Je to trek, který je na západní straně Ameriky, USA. Prochází přes tři státy, přes Kalifornii, přes Oregon a Washington, kde se vlastně od mexické hranice, kdy si člověk šahne na tu nejenom pomyslenou Trumpovu zeď, která tam doopravdy stojí ze železa, takhle si na ní šahnete a potom jdete na sever až do Kanady. 4250 kilometrů nádhernou krajinou, asi 10 nebo 12, teď mě neberte za slovo, národními parky a je to počin na několik měsíců. Je to prostě královna dlouhých treků na světě, nejenom jako v Americe, ale je to skrz to, že se tam ta příroda fakt mění před očima a je fakt krásná. Zároveň je to stezka pro koně bejvala, tak je hrozně hezky prošláplá, hodně v pohodě značená a ta komunita kolem toho a tohle všecko dohromady prostě z ní dělá asi to jako nejlepší a nejhezčí.
Jak bys takovýhle přechod popsal někomu, kdo si to vůbec neumí představit, že 5 měsíců šlape?
Jako velkou bolest a zároveň strašně moc endorfínů a pocitu štěstí. Teda aspoň pro mě, jako pro člověka, co má rád hory, takže předpokládám, že nás poslouchají lidi, co mají asi rádi hory. A pro ně to bude něco podobného. Je to strašně skvělý, ale zároveň to strašně moc bolí a je to strašně moc o hlavě.
Co tě vedlo k tomu, že vyrazíš na takovouhle 5měsíční procházku? Tím nemyslím, jako proč jsi řekl, že na 5 měsíců zmizíš ze života, to asi spousta cestovatelů by udělala ráda, ale proč konkrétně tenhle styl cesty, proč tenhle prostě jeden dlouhý přechod, jedna země, jedna trasa?
Tak těch důvodů je samozřejmě víc. První z nich je, že jsem si ten trek vždycky chtěl zajít. Je to prostě pro lidi, co chodí po horách a mají rádi hory, vědí. Je to pro ně něco jako prostě meka. Ten trail celý se strašně mění. On není vůbec stejný, jako když chceš přejít Českou republiku, tak to podnebí je víceméně pořád stejný. Když jdeš pacifickou hřebenovku, tak za těch 5 měsíců projdeš, jdeš prostě přes poušť, potom jdeš vysokýma 4000 horama, potom se táhneš kolem vyhaslých sopečných vulkánů a potom jdeš přes placatej, lesnatej Oregon a zakončíš to ve Washingtonu, který je nahoru dolů a sněží ti na záda. Takže tam zažiješ prostě úplně všechno. Prostě mění se ti to před očima A i sami ty lidi, co na té pacifické hřebenovce byli, tvrdějí, že každý den je jako pohlednice. Tak to je vlastně jedna motivace. To je ta první, která je vlastně z toho, že mám rád hory. Ta další byla, že jsem si chtěl dát něco jako delšího mimo Evropu, protože jsem vždycky vlastně cestoval zatím jenom po Evropě. A chtěl jsem si prostě ujít nějaký takovýhle velký kus a říct si, jako poplácat sám sebe po rameni a říct si, jo, tyjo, tak zvládnu si i tohle.
Takže ego.
Možná trošku, ale ne, jakože nebyl to ten hlavní důvod. A další důvody, chtěl jsem někam vypadnout, prostě vyčistit si trošku hlavu. Potom, co jsem dodělal školu a chvilku pracoval, tak jsem... Vyšlo mi to tak, že je asi nejlepší čas zažít něco takového, dokud nebudu mít prostě závazky, které už prostě tady nebudu moc opustit tak jednoduše, jako to, že tady mám prostě nájem. A ta poslední motivace je asi to, že mě celý, jak už jsem zmínil na začátku, i když jsem nechtěl, takže mě vlastně celý život někdo říkal, že něco nesmím. Začalo to u rodičů a u všech ostatních, když jim prostě někdo řekne, že jsem diabetik, nebo já, když jsem jim to říkal, tak první, co bylo, jako, a jak se ti s tím žije, a teď ty tohle nemůžeš, a tamhle to nemůžeš, a blablabla. A já jsem nikdy nebyl na žádném jako dětském táboře, na žádných takovýchhle výletech. Na školní výlety se mnou jezdila babička, což byla sranda prostě do 13, že jo. Potom, když má ve 13 člověk na lyžařský kurz nebo něco podobného, tak už s babičkou prostě nechce, ani já jsem nechtěl. Takže jsem nejel. I skrz tohle jsem vlastně si chtěl dokázat, a nejenom mě, ale i všem těm diabetickým dětskám a všem těm pochybovačům, že i tohle se dá zvládnout, když si to člověk správně naplánuje a počítá s tím dopředu. Já jsem si vybral PCT i přesto, že je hodně známá a populární a spousta lidí tam chce, tak jeden z důvodů, proč jsem si ji vybral, bylo právě proto, že tam je víc lidí a že kdyby se mně tam, nedej bože, něco stalo, tak mě tam prostě někdo dokáže pomoct. A já jsem si sám jako nedokázal představit, jaký to bude, že jo. Chodit 6 měsíců v horách mimo civilizaci, nenašel jsem moc diabetických blogů, který by o tom jako popisovali nebo něco takového. Takže skrz tohle, to byl jako jeden z hlavních důvodů, proč zrovna PCT.
Že když už se něco stane, tak ti buď někdo nejde a pomůže ti, nebo aspoň pošle zprávu mámě, že zbytky přijdou dalším letadlem. Co ti táhlo hlavou, když jsi stál na úplném začátku, když jsi šáhnul na tu Trumpovu zeď?
No, to bylo vtipný, protože já jsem tam byl třeba 30krát na tom místě, že jo, stejně jako všichni, kdo si to jako plánujou, tak sjíždí různý videa na YouTube a nevím, kde všude možně a čtou blogy a každý má tu nádhernou fotku se sluníčkem v tričku prostě při tom východu slunce a já jsem tam prostě byl v nepromokavý bundě, protože nám tam chcelo, tak jsem si říkal, teď jsem přemýšlel nad tím, jaký bych měl vlastně pocity, ale vzhledem k tomu, že jsem byl 30krát, ještě 100krát se mi o tom zdálo, tak jsem vlastně žádný pocity už neměl, protože jsem si to všechno prožil. A zároveň jsem si říkal, ty vole, jak to že chčije, jak je to možný, ty tady prostě nemá pršet. Ale ten začátek byl takový pro mě hrozně neuvěřitelný, jakože rok plánování, něco, co jsem si vysnil třeba v 18 a vždycky jsem si říkal, to nemůžeš, stejně jako nemůžeš všechno ostatní, co ti všichni jako zakazují celý život, tak tam se nikdy nepodíváš a najednou prostě bum a jako šlo to, že jo, tak pro mě to bylo hrozně neuvěřitelné, já jsem tomu nemohl věřit, užíval jsem si to hodně.
Jak ses na tohle připravoval, ten teda 10 měsíců, rok, co jsi věděl, že určitě vyrážíš? Jak probíhala ta příprava, ať už fyzicky, mentálně nebo jinak?
Tak hlavně jsem chodil do práce, protože jsem potřeboval našet 3 těžký prachy. A když říkám do práce, tak jsem měl ty práce 2. Jedna byla můj hlavní nějaký pracovní poměr, kam jsem chodil na 8 hodin denně a potom jsem odpoledne vždycky vzal kolo a jezdil jsem prodáme jídlo, což byla vlastně fyzická i finanční příprava dohromady. Jsem vlastně jezdil na kole a za to mě někdo platil.
Já bych jenom dodal, že bohužel na tento podcast nám Dáme jídlo žádné peníze nedává, ale klidně můžou. Já jo.
Nevěděl jsem, mám říct, že by nám teď mělo Dáme jídlo dát nějaký prachy, ale...
Třeba je to napadne.
To byla finanční, fyzicky, chodil jsem po horách stejně jako jindy, nějaký přechody, víkendovky a tak, nebo jsem si šel občas zaběhat, hraju fotbal, což taky pomáhá na tu fyzičku. A hlavně jsem cvičil jsem core, jakože střed těla, což je asi to nejdůležitější, co člověk může nahnat před tím. Mnohem důležitější za mě, než mít prostě nabouchaný nohy, protože ten kor nosí ten batoh a ve chvíli, kdy ten střed těla je prostě zpevněný a naosvalený, tak si člověk necítí jako unavený po hodině toho, že nese ten 18, 15, jakýkoliv prostě těžký batoh a může jít třeba 2-3 hoďky, než si ho potřebuje jako fakt na chvilku schodit, takový to, oh, teď ho sundám a fláknu s ním vozem, protože už to dál jako nezvládám, musím se na chvilku sednout. Tak tady tenhle moment prostě nepřijde po 30 minutách nebo po hodině, ale třeba po 3. A mentálně, no tak asi nijak. Asi jsem se prostě snažil chystat tak jako žít si svůj život a úplně se na to neupínat, což bylo hrozně těžký teda, ale
ještě v rámci těch příprav. Já třeba, když se chystám na nějakou větší cestu, když to plánuju, tak vždycky řeším problém, jak se prokousat takovým nějakým informačním balastem, kterým je každá populárnější destinace nebo trasa opředená a jak vlastně najít ty informace, které mě zajímají a které mi reálně přijdou užitečné a ne papoušku jenom dokola to samé. PCTčko je hodně populární přechod. Jak těžké nebo snadné bylo najít kvalitní informace pro tebe?
Nevím, asi bych neřekl jako těžký, ale musí člověk tomu jako obětovat hodně času. Že pročteš spoustu blogů a když se ta informace opakuje, tak už máš jako většinou jako jistotu, že asi je trošku ověřená. Když to řekne 10 lidí z 10, tak asi by se ti to opravdu mělo hodit. Samozřejmě jsem se taky napálil, když jsem třeba se rozhodl, že sebou nepotahnu opalovací krém, protože všichni tvrdili, jak ho nepotřebuji, že se mi z něj stane pasta, když se společně s tím prachem, co tam všude v poušti je. A po druhém dní, když jsem měl spálený lejtka tak hrozně, že jsem nemohl vylézt ani na sluníčko a chodil jsem v dlouhých kalhotech nebo legínách a i přesto mě to pálilo, protože ty legíny nemají žádný jako chránění proti tomu záření, tak to jsem jako litoval hodně, že jsem dal na tuhle tu radu, no.
Skočme teď z těch příprav už na samotnou cestu. Co jsi na cestě nejvíc užíval? Co tě nejvíc nabíjelo, nebo co tě milé překvapovalo v průběhu těch 5 měsíců, co jsi šel?
Tak těch věcí bylo hodně a řekl bych, že se postupem času měnily. Na začátku to bylo jenom samotné šlapání a to, že tam můžu být a užívat si každý ten výhled. Zároveň ty lidi, který určitě to není průřez americkou populací, ale ty lidi jsou tam prostě neskuteční, všichni. Říká se jim Trail Angels, což jsou to prostě obyvatelé, co bydlejí kousek od té hřebenovky nebo přímo na ní a pomáhají těm hikerům, ať už, že je odvezou do města, nebo jim nabídnou přespání u nich doma, nebo na zahradě, nebo cokoliv, nebo jim tam přinesou jim tam nějaký jídlo, udělají jim tam piknik a takovýhle věci, tak to hodně. Užíval jsem si i spoustu samoty, protože nejsem člověk, co jako potřebuje furt jenom žvanit, nebo jak to říct, ale jako byl to jeden z důvodů, proč jsem šel, protože si tam můžu jako sám bloudit ve svých myšlenkách a tak. A postupně, později to bylo jídlo třeba. Jídlo a takový hrozně základní věci, že člověk čím jako je tam delší dobu, tím si víc uvědomuje, že mu vlastně nevadí smrdět třeba, že se nemusí mýt každý den, ale že když už se umyje a už má tu sprchu, takže je hrozný zázrak, že teče teplá voda prostě a že může splachovat záchod, což je neuvěřitelný, když to týden děláte tak, že máte malou 16 cm lopatičku a musíte si 15 minut dopředu uvědomit, že se vám chce a jít si vykopat prostě díru do nějakého podloží, který ne vždycky je úplně v pohodě a občas by to spíš na krumpáč, takže to trvá a potom přijde splachovací záchod a takovýhle věci úplně jako odpadají, no. A nebo že vám teče voda pitná z kohoutku a nemusíte ji filtrovat, anebo přemýšlet nad tím, kde bude další pitný zdroj, abyste správně naplánovali, kolik vody a tak. Takže takový úplně nejzákladnější jako hlouposti by se chtělo říct.
Takže vlastně ne ty věci na té cestě, ale vždycky ty pauzy.
Ne, i ty věci na té cestě, jakože určitě, ale jakože postupem času jsem si míň užíval to okolí, protože už jsem přesycený všech těch výhledů a všech těch hor a vodopádů a výšlapů dolů nahoru a toho, že spím venku a začal jsem si víc užívat toho, co mám vlastně doma a na té cestě to mít nemůžu. ale zároveň pořád jako i to, že to kolem mě je krásný a že vlastně 99% populace si tohle v životě nemůže dovolit, ať už finančně nebo z nějakých jiných jakýkoliv důvodů.
Byly nějaké momenty, kdy jsi říkal, že už je to dlouhé, že třeba, jak jsi říkal, že jsi přesycený nebo že už chceš domů?
Určitě. Už řekl bych, že tak po 3 měsících už to začalo, to moje přesycení převažovat a už to bylo takový, že člověk potřebuje mnohem větší a větší stimul na to, aby se natchnul nad tím kopcem třeba, nebo nad tím výhledem, nebo nad tím východem slunce, anebo nad tou sopkou prostě, co tam je, anebo nad tom, že letí kolem mě pták, anebo že vidím nějakýho sisla, co tam prostě sviští. Začátek těch prvních třeba řeknu 700 mil, ten měsíc a půl, řekněme, tak tam to jde samo. Tam je jako člověk je úplně nadšený, nebo já to tak měl, jsem byl úplně nadšený, plný energie, že jsem na začátku, že mám celý před sebou a užíval jsem si všechno. A je to vidět třeba i na fotkách. Já jsem začal fotit mnohem méně, že jo. A nebo na hudbě, na poslouchání hudby taky. První měsíc jsem sluchátka do uší skoro nedal, užíval jsem si to okolí a tak. A na konci bych to bez sluchátek nedošel. Jako reálně bych to bez těch sluchátek nedošel, protože já, když jsem vyšel a řekl jsem si, dobrý, tak teď půjdu hodinu a nebudu poslouchat, aby jsem neposlouchal prostě celý den. A tak jsem šel hodinu, podíval jsem se na hodinky a uběhly prostě 3 minuty. Ale v mý hlavě už to byla hodina a vůbec ten čas jako už neutíká potom. Takže já jsem třeba na konci v tom Washingtonu, když jsme končili poslouchat třeba 7 hodin denně. Něco, cokoliv, podcasty, hudbu nebo něco. Bez toho to nešlo prostě už, už mi to neutíkalo.
Jinými slovy, kdyby celá ta trasa byla o něco kratší, tak máš dojem, že by si to vlastně užil víc, že by to bylo jako intenzivnější bez tady té hlušší části na konci?
Takhle. Já kdybych to měl jít znova, tak bych to šel nejradši na 5x a vždycky jenom jednu část. Protože ona se ta pacifická hřebenovka sama o sobě dělí jako na 5 částí. Na poušť, co má 700 mil, vysokou Sierru, co má asi 350. Severní Kalifornii, což má nějakých 700 třeba, Oregon 450 a Washington 500 třeba. A vzhledem k tomu, že ten true hiker, což je člověk, co to chce jít celý, chce ujít za jeden rok, tak on musí začít hodně brzo na jaře, když v poušti ještě není prostě horko a je tam nějaká voda po zimě. Pak přijde do té Sierry a je tam ve chvíli, kdy tam ještě prostě je sníh a je dost brzo. Takže jsou vysoký vodní toky a tak. Pak přijde do severní Kalifornie, kde je hrozný horko a komáři a tak dále. Pak přijde do Oregonu, kde je jenom les a komáři prostě ho sežerou. Pak přijde do Washingtonu a tam je pozdě a začne mu prostě podzim a prší na něj a sněží. To znamená, že on vlastně skoro žádnou z těch částí nejde ve správnou dobu. A jenom proto, že to chce ujít celý. Teď už zpět, jako po několika měsících, už si pohrávám s myšlenkou, že bych si dokázal představit to znova. Když jsem byl tam, tak už jsem si po 3 měsících říkal, už nikdy v životě nepůjdu nic delší než 3 měsíce. Už to bylo jako o hlavě. Už to nebylo o tom, že si užívám kolem dokola to okolí, ale už to bylo o tom, že prostě jsem se nastavil cíl, že ujdu 4250 km a prostě jsem to chtěl ujít. Ale zpětně, nebo znova, kdybych měl jít, tak si to radši rozdělím na pět dovolených, po měsíci třeba, a půjdu to ve správnou dobu. Půjdu to tak, aby mě vlastně netrápilo to, co trápí ty hajkery, co to tam chodí, jenom proto, že to musí prostě ujít v jednom roce.
To znamená, že pokud by ses teď vydával na nějakou, ne třeba na PCT, ale jakoukoliv další cestu, tak už si jako nebudeš honit rekordy, ale radši si řekneš, dám si něco kratšího, ale co nejšťavnatějšího, nejvíc si to užít, nebo?
Tak nikdy neříkej nikdy, že jo? Ale jakože, kdyby mi někdo dal 500 000 teď a řekl mi, jako musíš s tím cestovat, ale jakýmkoliv způsobem, tak bych si asi dal třeba 4 měsíční někde jinde, než 1 5měsíční na jednom místě. Radši bych letěl na měsíc do Asie, na měsíc do Latinské Ameriky, na měsíc třeba do Afriky a tak.
Udělat si to pestřejší.
Jo, určitě.
Když jsem se ptal, co ti tu cestu nejvíc příjemňovalo, tak si zmiňoval i ty Trail Angels, lidi, kteří se tam kolem toho motají. Můžeš trošku rozvést, co na hajkra, který kráčí po PCT, čas od času čeká třeba za překvapení tady od těchhle z těch lidí?
No, dobře. Jsou lidi, kteří prostě si vezmou dovolenou a naložejí auto, přijedou na nějakou výpadovku, většinou je to prostě nějaká polňačka, to ani není jako, že by tam byla asfaltka třeba tak. Roztáhnou tam party stany a když to je hodně luxusní, tak mají třeba grill, dělají tam hot dogy, dělají tam smažený vajíčka a nebo ovoce a jednou jsme dostali i zmrzlinu. No a prostě jediný, co za to chtějí, je, aby tam ten člověk s ním jako poseděl, pobavil se a mají prostě, nabíjí je to, že dělají dobrý, že pomáhají těm hikerům. A nic za to nechtějí. Jako většinou, když je ten člověk soudnej, ten hiker, tak jim dá nějaký peníze třeba na jídlo, ale oni jako nejsou takový, že by řekli, tady máte za $5 žebírka. Oni řeknou, dejte si, co chcete, se pojď se tady najíst, v klidu si tady poseď, počiluj a dej si Coca-Colu, pivo, cokoliv, mám všechno a když můžeš, tak přispěj.
Je šance se v průběhu cesty po PCT nějak seznámit s ostatními hikery nebo se s nima dokonce skamarádit? Jak to tam chodí, co se týče nějakého společenského vyžití?
Strašně jednoduše. Jsou tam lidi, kteří mají stejné cíle a plány a stejné nasazení jako vy. A takže máte stejné problémy, řešíte to samý prakticky, že jo. Kde se najíst, kolik nakoupit jídla, kde budeme spát, kdo nás vezme do města, kolik ujít kilometrů za ten den, jestli máme dost vody, kde bude další voda, blá, 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 blá. A to hrozně zbližuje ty lidi, že jo. Už jako okamžitě máte nějaký jako téma také konverzaci. Není to vůbec těžký se tam začít s někým bavit. Takže to bylo jako hodně jednoduchý. A pak záleží, jak se ten člověk chce udělat. No, já jsem třeba nebyl takový, že bych chtěl pařit ve městě a užívat si toho městského života, protože je drahej a já jsem tam za první jsem tam nepřijel za tím, abych pařil ve městě, za druhý mě to nikdy nebavilo a za třetí jsem na to neměl prachy. A jsou lidi, kteří udělají skupinku a přesně užívají si to město a pak trpějí prostě třeba 6 dní na tom trailu, aby si mohli vyrazit z kopítka na 2 dny ve městě a užít si to a trošku zregenerovat. A to nabíjí je. Já jsem to měl přesně naopak. Já jsem byl spokojený, že jsem byl 6 dní v přírodě, že jsem měl všecko v batušku, nic mi nechybělo, mohl jsem si užívat toho, že jsem prostě v přírodě a když jsem přišel do města, tak jsem měl obrovský stresy. Co nakoupit, kde to nakoupit, jak se tam dostanu, jak se dostanu zpátky a takovýhle prostě, kde budeme spát a tak dále. A takže jsem byl vždycky rád, když jsem z toho města jako mohl utíkat, ale pro spoustu lidí je to jako vysvobození být v tom městě a máme to vlastně za trest. Já jsem je nechápal. Oni jako se terorizujou, aby mohli 2 dny být ve městě.
Narážel jsi na hikery, kteří se snažili spíše izolovat a stránit se ostatních lidí?
Jo, já jsem byl jeden z nich. Nebo ne úplně, ale jakože když se podívám na to, kolik, my jsme to vlastně šli skoro celý jenom s jedním kámošem, jedním klukem, kterýho jsem potkal tam, jako říkám mu kámoš, je to pro mě jak brácha teďkon, ale já jsem toho kluka neznal předtím, je to Němec. A my jsme se prostě potkali, řeknu třeba den 10. A zbytek toho jsme šli skoro celý jako spolu. Spali jsme většinou na stejném místě, ne vždycky. Měli jsme tam jako období, kdy jsme se jako roztrhli na pár dní, že jsme si od sebe potřebovali oddychnout, což je normální na půlroční dovolený. A pak jsme se sešli zase, řekli jsme si, hele, dneska chcem ujít prostě 25 mil, což je nějakých 40 kiláků a sejdeme se tady v tomhle kempu. A pak jsme se tam buď sešli nebo ne a druhý den jsme se prostě potkali. Občas jsme se potkali na oběd, ale občas jsme každý chtěli jako jíst v jinou dobu, takže víceméně jsme se vlastně potkávali ráno v kempu a večer v jiném kempu a přes ty městské záležitosti to jsme řešili jako většinou spolu, že jsme šli spolu nakupovat, spolu na poštu a tak.
Takový ideální vztah naprosto bez závazků.
Je to tak, bez sexu.
Děkuji za upřesnění. Co ti naopak tu cestu nejvíc znepříjemňovalo? Jaké věci by si moc rád odpustil?
Asi ty bolístky třeba a určitě nějaký hmyz a takovýhle věci. Jestli jako si něco odnáším z pacifické hřebenovky, takže nesnáším komáry. Jakože fakt vyloženě nenávidím tenhle ten hmyz. Já chápu, proč je v tom potravním řetězci, ale já bych ho vyhubil. Je to jediný důvod. V jedinou chvíli, kdy jsem za celou vlastně dobu, za těch 162 dní, co mi to trvalo, měl, že jsem měl pocit a chuť s tím praštit, tak to bylo ve chvíli, kdy mě žrali komáři. A řekl jsem si, buď si koupím repelent, anebo jedu domů. a koupil jsem si repelent.
Byly nějaké další zvířátka, které jsi oblíbil po cestě?
No, myši. Myši si oblíbili mě, teda spíš než já je. Taky jsem dostal vlastně trail name, jako trailový jméno Mousetrap, což je pastička na myši. To bylo vlastně jenom kvůli tomu, že se mi ve druhou noc prokousala myš do stanu, udělala mi tam dvě díry a žrala mi tam jídlo, který jsem nešikovně pohodil prostě po stanu, když jsem šel spát. Pak jsem jí ráno nachytal, jak dělá třetí díru, když jsem zasvítil jí čelovkou do ksichtu a ona se tam zakousnutá do té mojí moskytiéry, co mám ve stanu, tak se tam prokusovala do třetí. Tak jsem si říkal, jako, na co potřebuješ třetí díru, máš vchod a východ, jako to ti fakt nestačí.
Byly nějaké chvíle, kdy jsi musel bojovat s přírodními podmínkami, když tě třeba potrápilo počasí nebo něco, nějaká jiná překážka nezvířecí?
Tak já jsem na začátku zmínil, že na pacifický hřebenovce prší průměrně 3 dny za celou tu dobu, co tam člověk jde, jo. Tož nám se úplně nepotvrdilo, protože nám pršelo asi tak 15, což je pořád, jako řeklo by se, že to je pořád super, že jo. Ze 162 dnů 15 dní je jako jednou za 10 dní trošku sprchne. Trošku sprchne někdy znamená, že sněží, někdy to znamená, že padají kroupy, někdy opravdu fakt prší a tak. A někdy to znamená, že přijde hurikán Hillary a naprší 16 cm vody na všude.
To se ti stalo?
To se mi stalo. Naštěstí pro nás už to bylo asi 60 mil od civilizace. Byli jsme ve Vysoké Sierře zrovna a my jsme o tom věděli dopředu. Nás varovali rangeři, když jsme šli z posledního města, ale my jsme měli ještě asi 3 dny, než ten hurikán měl přijít. A nechtěli jsme prostě 3 dny strávit ve městě. Za prvý to bylo hrozně drahý, trošku nás tlačil čas a hlavně jsme nechtěli sedět 3 dny na zadku. Tak jsme se rozhodli, že to zvládneme a že si prostě, až to přijde, že si řekneme, buď přečkáme to někde na nějakým bezpečném místě ve stanu, anebo že třeba se to shiftne a bude to prostě někde úplně jinde a vůbec nás to netrefí. Tak jsme takhle došli k těm 60 mílím od toho konce, rozestavili jsme stán, večer trošku sprchlo, říkáme dobrý, uvidíme prostě ráno, třeba se to jako umoudří. Přišlo ráno, my jsme vstali, nepršelo, suchý stany, jak jsme to zabalili, dobrý, říkáme, půjdeme, uvidíme, třeba už je to pryč, jo. No, tak za 15 minut začalo pršet, tak jsme nahodili nepromokavé věci, za 30 minut pršelo už víc, po hodině už to byl jako fakt slejvák a po 2 hodinách už se začalo z trailu stávat pomalu potůček, že už fakt tekla voda jako místo trailu, takže se to blbě i hledala to místo, kudy má člověk jít. No a já jsem věděl, že v těchto sračkách, když to tak řeknu, můžu postavit stan prostě jenom jednou. Že já budu mít ten gír tak strašně prochcený a úplně durch, než to postavím a pak ráno zbalím, že už si to prostě nemůžu dovolit, že mám prostě jenom jeden pokus a musím to přežít s tím jedním pokusem. Tak já jsem prostě šel 30 mil. Nebylo to poprvé, ale bylo to naposled, co je to nějakých 47, 8 kilometrů, něco takového. A třeba 3000 převýšení nahoru dolů. Jako docela brutální by se chtělo říct, ale my už jsme na to byli docela zvyklí. Jsem měl 2000 mil v nohách. Byla mi zima hrozná, nemohl jsem se přioblíct, protože jsem se nemohl ani zastavit, nemohl jsem se dívat do mobilu. Zároveň jsem se ani nenajet celý den skoro vůbec, protože jsem měl jídlo v batohu, ale nemohl jsem se do toho batohu dostat, aniž by mi prostě prochcal. Takže jsem ušel 30 mil, postavil jsem si stan, než jsem ho postavil, tak už jsem ho měl durk, že jsem vyhazoval jako třeba 2 litry vody z vnitřku toho stanu a zbytek jsem měl věcí prostě suchých, protože jsem to měl v drybecích a ráno jsem se zbudil a už nepršelo. Jediný, co bylo hnusný, že jsem musel oblíct jako ty mokrý hadry a jít dál, protože byla hrozná zima. A došel jsem to v pohodě. A až zpětně jsem se vlastně dozvěděl, že napadlo 16 cm vody, což je strašně moc, to je víc než jako roční úhrn srážek na takovém místě. Jo. A v Los Angeles, v San Diego a na severu Mexika, ta stejná bouřka lámala stromy, házela tam s autama, strhávala střechy a tekla voda proudem, třeba jako 1,5 metru vody teklo hlavníma ulicema San Diego a tak. Když se ještě vrátím zpátky, tak ten můj kámoš, s kterým jsme vyrazili ten den, tak ten neměl takový štěstí. ten se rozhodl, že zakempí po nějakých 18 mílí, že to nemá cenu, jako logicky, prostě to nemělo cenu. Tak si postavil stán, vybal všechny věci a zjistil, že má v batohu, že mu tam stojí asi 25 cm vody, jako v rybníčku prostě všechny ty věci. Takže on měl všechno durch, jako od spéřový bundy přes spéřovej spacák, všechno oblečení měl úplně durch mokrý. Takže si se rozhodl, že tam jako takhle zůstat nemůže, že by tam umrznul v noci, protože v noci bylo třeba minus 3 v tuhle dobu už. Tak tam přičkal asi 3 hoďky, říkal, že si tam nějak jako po, že tam trošku nabil elektroniku veškerou, co potřeboval a pak šel vlastně celou noc až do 9 do rána. Takže on za těch 25 hodin, řeknu, když jsme vyšli v 7 třeba, ušel skoro 100 kiláků do té civilizace. Měl nateklý nohy.
S tím obrovským převýšením.
S tím obrovským, no to byl dvojnásob, že jo, ještě, protože bylo dvakrát, tak to bylo třeba 5000 nahoru, 5000 dolů. A taky měl nateklý nohy, několik dní jako fakt pajdal, nemohl skoro chodit, všecko měl mokrý, byl úplně vyřízený, říkal. Ale zvládl to. A jemu se to stalo, to, co se mu stalo, jenom protože udělal nějaký drobný chybky ve svém gíru, protože vyměnil batoh, který byl 100% propustný, tenhle nebyl 100% propustný, ale fupur dost na to, aby to normální déšť několika hodinovej jako mrholení přežilo, ale ne tady tuhle tu prostě obrovskou sračku. Na základě toho, že vlastně si myslel, že mu to ten déšť vydrží, tak vyhodil pytel odpadkovýho koše, co měl jako liner, což je vlastně věc, do který si dáš všecko a drží ti to suchý. Tak on to vyhodil s tím, že to nepotřeboval, že se mu ten jeden roztrh a nekoupil si novej. A tak takhle ho to prostě vymstil.
Zažil jsi ještě něco jiného, nebo potkal tě něco, co jsi prostě fakt nečekal, co tě překvapilo na té cestě, krom hurikánu?
Překvapilo mě, že jsem třeba potkal medvěda v kempu ve městě. V přírodě jsem ho potkal jednou na nějakých třeba 50 metrů a vůbec si mě nevšímal, bylo mu to jedno. I skrz to, že mě jakoby spousta lidí varovalo, že tam budou medvědi, blablabla, nevím co všecko, tak já jsem ho viděl vlastně za celou dobu jenom dvakrát, což mi přišlo hrozně málo. A já jsem se na ní těšil, všichni jako, já jsem dneska viděl medvěda a 4x třeba. A já úplně, ty vole, já jsem ho viděl 2x za celou dobu, to není fér. A no oni tak... úplně, já by ho nechtěl vidět, já jsem s ním byl posraný. Ale když jsem byl v kempu v South Lake Tahoe, tak tam byl medvěd, který tam chodil, 2 dokonce. A ty tam chodili pravidelně, protože tam věděli, že tam dostanou nějakou sváču, že tam je 1000 lidí v kempu a že tam mají všichni na stole jídlo a všichni na to kašlou a nechávají tam přes noc, tak ten medvěd tam chodil prostě do sámošky každý večer. Tak to mě překvapilo hodně, když jsem se ráno zbudil, byl jsem ze stanu a tam najednou jako mezi automaty tam jako pohybuje a chodí tam medvěd. A já jsem si řekl, ty vole, co je? A teď kolem mě bylo 15 lidí a všichni vytáhli telefon a začali se otočit, že jo. A já říkám, zdrajte, ne? Tak nikdo nezdrhal, tak jsem si ho vyndal taky ten telefon a začal jsem točit. A v pohodě medvěd proběhnul kolem nás, šel k dalšímu stolu.
Už je zvyklý.
Jo, byl, no. Dokonce ho pojmenovali, říkali mu skořice. Ale třeba mě překvapilo, že jsem viděl jenom 5 chřestýšů, protože v té poušti těch chřestýšů je fakt strašně moc a já mám fobii z hadů a nesnáším, fakt nenávidím hady, jsou to komáři a pak asi hadi. No a já jsem se z toho strašně bál a nevěděl jsem jako jak s tím naložit a to a nakonec vlastně jsem jich potkal za celou dobu asi jenom 5 a pak jsem zase potkal člověka, který viděl 6 chřestýšů za jeden den. To bych mi asi hráblo, já bych se asi sebral a jel domů, kdybych viděl 6 chřestýšů za den. Protože já vždycky, když jsem ho viděl, tak jsem pak měl takovou tendenci jako dávat si pozor, že jo. Vůbec jako člověk nemůže vypnout tu hlavu a furt přemýšlí, že na každém dalším kroku bude další chřestýš.
Měl by se jich člověk jako reálně bát, nebo je to přesně něco jako ten medvěd, že jo, potkáš to, uvidíš to, ale nejspíš se to vyplaší a zmizí.
Co jsem se bavil se svým kamarádem hadařem, tak ten chřestýš jako ti taky nechce kousnout, že jo. On chřestí právě proto, aby ti řekl, bacha, jsem tady, víš o mně, nedělej prostě píčoviny a nechoď na mě šlápnout, já tě taky nechci. On se ti jakoby ohlašuje, že tam je, aby sis na něj dal pozor. Jenže když prostě ty to slyšíš, tak ty vole, mě normálně vylítlo srdce do hlavy, do uší, že jo, když jsem si na něj málem šlápnul jednou. Takže mě to vůbec jako neuklidňovalo, to, že on mě ohlašuje, že tam je, já nechci vědět, že tam je.
Předpokládám, že nebudu se ptát, jestli tě potkali nějaké bolístky a zranění, protože na tak dlouhém pochodu bych se asi divil, kdyby tam nic nebylo, tak se spíš zeptám, jaké bolístky a zranění tě potkali, případně s čím tak běžně lidi, kteří tu pacifickou hřebenovku přecházejí, musí bojovat.
Já moc ne, jenom jeden den, ale spousta lidí tam laboruje s něčím, čemu se říká shin splint, já už si zase nepamatuju, jak se to řekne česky, ale je to bolest vepředu jakoby na holeni a to je z nějakého jakoby únavová, ne zlomenina, ale únavová nějaký zranění, že se ten sval přepíná, ten, co je vedle holení kosti. Když člověk nejde a stojí, jakoby sedí, tak je to v pohodě a vůbec nevíš, že něco takového máš. Ale pak uděláš 3 kroky a úplně neuvěřitelnou bolestí prochází tou nohou. Jak kdyby ti tam prostě někdo začal mlátit prostě kladivem obrácenou stranu, takovou tou víš, ne tou, jak zatloukáš hřebíky, ale tou druhou. Tak to fakt jako takhle hrozně to bolí. A já jsem to měl jeden den a nedokážu si představit, že jako by jsem s tím šel dál. Já jsem na to, mně se to stalo zrovna, když jsme byli u takového místa, kde můžu jít do McDonaldu. A ledoval jsem tam 4 hodiny, do ziploku jsem si sypal ledové kostky a ledoval jsem to. Na to jsem sežral 1000 mg ibuprofenu, což teď zase přijde nějaký doktor a řekne mi, ty vole, co to je za debila. A přišlo mě to a vlastně mě to už nikdy se nevrátilo zpátky. Ale mám kamoše, nebo kluka, s kterým jsem tam kousek jako šel taky a ten musel kvůli tomu skončit. Skončil, odletěl domů, zahojil to, 3 týdny nic nedělal, pak se vrátil zpátky, že to zkusí znova. Šel 3 dny a vrátil se mu to. Takže odletěl a už to nedošel. A tohle bylo asi jako častý zranění. Plus ty nějaký zvrtnutý kotníky, kolena a tak dále a tak dále. Paradoxně si člověk dává víc pozor na tom trailu a ty zranění se dějou prostě v kempu, kdy se jako uvolníš, říkáš si, tak teď nic nemusím, nic se neděje, chilluješ, dáváš si pivečko, 2, 3, 4 a potom děláš píčoviny, že jo? Nebo prostě nedáváš si pozor na to, co děláš tolik, nejseš v takový tý permanenci, jako když jsi na trailu a víš, že tam se ti může něco posrat, tak v tom městě jsi takový víc jako uvolněný a v tu chvíli se dějou ty zranění.
Co je podle tebe častější důvod pro to, že lidi skončí? Fyzické zranění nebo to, že to nezvládnou hlavou?
Já bych řekl, že hlava asi. Protože i pro mě a asi pro každého, kdo to jde, je tak mnohem důležitější jen být to nastavený v hlavě, než být nabouchaný a mít fyzickou kondici. Protože tu tam naberou všichni. Tu fyzičku, i když ji nemáš na začátku, tak nakonec ji prostě získáš. A to je, ono to taky i jako namyšlený, že říká se, že je lepší jít trošku nepřipravený fyzicky, aby si šel na začátku pomalejc a dával si na sebe víc pozor a tomu tělu dával ten prostor k té regeneraci, než to prostě napálit a od začátku a potom to tělo prostě jak není zvyklý na to chodit. I když jsi naučený chodit, tak nejsi zvyklý na to chodit každý den 30 mil nebo 20 mil, 30 kiláků klidně, 30 kilometrů každý den bez pauzy, ani to nenacvičíš prostě tady doma, pokud nebudeš chodit 30 km každý den bez pauzy. A v tu chvíli, kdy ty to takhle jako přepálíš, tak máš tendenci to, že se ti udělá nějaký takovýhle zranění. No, ale potom, když jdeš pomalejc, tak si to tělo zvykne a v tu chvíli vlastně ty to ani nepotřebuješ. A je možná lepší nebejt úplně ve 100% kondici, ale mít to v té hlavě jako srovnaný hodně dobře. Protože ta hlava je, seš s tou hlavou, vlastně sám půl roku někde, děláš extrémně monotónní pohyb, který je furt stejný, nic se nemění, jenom kousek přírody kolem tebe, ale i to je pomalý, protože jdeš pomalu a musíš prostě v hlavě být nachystaný dělat tohle a být v klidu s tím, že jsi sám.
Co tě přitom udržoval v pohybu? Co byla jako ta motivace nebo ten proces, který ty jsi nastavil, že to ta hlava vydržela, že jsi na to nevykašlal?
Tyjo, no to je těžký říct, jakože kromě těch motivací, co už jsem jako říkal, protože že jsem to chtěl dokázat třeba pro ty diabetický děcka, nejenom děcka, ale jako lidi, aby věděli, že se tohle dá zvládnout, i když prostě mají nějaký tohle v uvozovkách omezení, tak asi to, že prostě jsem věděl, že tady na mě čeká spousta lidí a že to vlastně hltají a jsou jako by nadšený z toho, že já to jdu, aniž by tam vlastně byli. Já jsem si psal blog, což ty vlastně víš, ale ty posluchači možná ne. Takže já jsem si psal každý den blog a tady bylo prostě spousta lidí, kteří si to každý den četli, ať už já nevím, na záchodě před spaním, ráno u kafička nebo tak. A mě to hrozně motivovalo k tomu, jít dál a vlastně jsem si nedokázal představit, že bych se před ně postavil a řekl jim, já jsem to prostě nedal, mě to prostě jako nevím, nebavilo mě to, nebo jsem to prostě nezvládnul, A já jsem si to nedokázal představit, že už jsem si to jako vysnil, všechno jsem tady vlastně utnul, nějak si to naplánoval a tak, že bych se vrátil zpátky s neúspěchem. Já teda hrozně nerad mám neúspěchy a nerad pokládám věci, které jsem začal, takže to asi k tomu jako přispívá taky. A věděl jsem, že mám jenom jeden pokus, že když prostě to neudělám, tak už to nepůjdu nikdy. A ještě jsem si vzpomněl na jednu věc. Zdravím Ritu s Aničkou. Oni se na začátku, my jsme se s nima domluvili, že oni vlastně půjdou tu pacifickou hřebenovku tady se mnou. A zatímco já jsem chodil kilometry tam, tak oni tady běhali, jezdili na kole a na bruslích a vlastně snažili se mě jakoby dohánět, nebo já je, protože oni začali dřív, takže jsem nejdřív doháněl já je. Pak jsem jim utek a oni se snažili dohánět mě a takhle jako by jsme měli Excelovou tabulku, do které já jsem jednou občas zapsal nějaký svý kilometry, oni tam zapisovali ty svoje.
Jak často jsi odpočíval a jak takový odpočinkový den vypadal?
Tak řekl bych, že míň než bych měl a míň než většina. Říká se tomu zero day, což je jako den, kdy člověk ujde 0 mil na tom, na té pacifické hřebenovce, nebo jsou taky nero day. Což jsou dny, kdy člověk ujde třeba do 10 mil, řeknu, nebo to už to nastavení už
není jako 16 kilometrů.
No, takže řeknu v průměru třeba jednou za 10 dní možná jsem měl jakoby volnej, úplně jako volnej den, že jsem fakt nedělal nic. A tím nedělal nic, nemyslím, nedělal nic, ale šel jsem 0 kiláků jako na pacifický hřebenovce. Ono, i když člověk jako je ve městě a dělá to nic, tak ujde třeba 15 kiláků, protože americký města jsou strašně roztahaný. A když potřebuješ dojít do obchodu, na poštu a zpátky domů, anebo si dojít třeba do kina, nebo si ještě dojít vyprát a dát si sprchu a cokoliv, tak to se nachodíš ani nevíš jak. Jako to fakt těch 15 kiláků dáš jak nic. No a tak většinou vypadal můj den, no, že jsem si potřeboval nakoupit nějaký jídlo dopředu, nebo jsme dost často třeba dělali balíčky, aby jsme si je posílali dopředu na místa, kde se blbě nakupuje. Občas si zavolal domů s někým, třeba s rodinou nebo tak, a pak jsme občas jednou jsme šli do kina. Děláš, co se dá, občas se tam dá na nějaká hra, nebo když třeba s těma hajkarama, co znáš, nebo zrovna potkal, tak s nima jdeš na jídlo.
Ty si to popisuješ tak střídmě, ale když se člověk začte do tvého blogu, tak má dojem, že jsi tam vlastně jenom neustále žral a chlastal pivo.
To nevím, co jsi čet za blog teda, protože v tom mým to takhle určitě není. Ale jo, jakože je to první věc, kterou prostě člověk udělá. Takže stopneš si auto do města a první, co uděláš, že se vyvalíš někde na zahrádce v hospodě, protože smrdíš tak moc, že nemůžeš dovnitř. A dáš si prostě pivo a pořádný jídlo.
Můžeš nějak detailněji rozebrat, co jsi při tom přechodu jedl a případně to porovnat s tím, co jsi viděl u ostatních kolegů, cestovatelů?
No, já jsem jedl asi 2x tolik, co ostatní. Dá se to, jako mám to empiricky ověřeno, jak se říká, protože jsem chvilku hajkoval s jedním manželským párem z Kentucky. A oni sebou nosili na, řeknu, 4denní úsek, sebou nosili méně jídla než pro ně 2 dohromady, než já sám pro sebe. Je to daný tím, jaký já jsem jedl jídlo, kolik jsem toho jídla jedl a že jsem nechtěl prostě hubnout a věděl jsem, že tam budu půl roku a že si nemůžu dovolit huntovat svý tělo půl roku, že to je jako moc dlouhá doba na to, abych mu nedával to, co potřebuje. A oni na to prostě kašlali. Moje jídlo vypadalo, že jsem měl ovesné vločky smíchané, k snídaní ovesné vločky smíchané s ořechama a sušeným ovocem. Do toho jsem ještě sypal protein nebo manu, protože jsem si z domova přivez pár balíčků many. A tohle celý dohromady jsem nasypal do zavírací krabičky od zmrzliny. Nalil jsem do toho vodu a nechal se to přes noc louhovat. Ono se z toho stane jako ovesná kaše, která je sice studená, ale člověk tím nestráví žádný ráno, jako žádný čas a ušetří plyn. Tohle má třeba dohromady 800 kalorií. Tohle samotné jídlo jako snídaňový. A to byla první snídaně. Pak jsem sebou nosil granolu, což jsou jako mysli, tak pečený mysli třeba by se tady tomu říkalo. A to byla druhá snídaně, něco na tenhle způsob. Do toho jsem třeba ještě za dopoledne snědl 2 tyčinky, nebo jsem si hrábnul do Nutelly, nebo jsem si dal nějaký MMK, nebo cokoliv, prostě gumítky, jak bylo potřeba, čokoládu. A pak jsem měl oběd, to, co byla nějaká tortilla, měl jsem k tomu arašídový máslo třeba, anebo jsem si sebou nesl třeba avokádo, anebo záleželo, jakoby hrozně, jestli jdu na 7 dní, anebo jestli jdu třeba na 3 dny. Pak nějakou pastu, občas jsem si nes třeba tvrdý sýr sebou, anebo humus, nebo něco v tomhletom. Pak se to celý zasype chipsama. Jo, občas ta pasta byla třeba instantní bramborová kaše. Takže uvaříš bramborovou kaši a natřeš ji na tortilovou placku. Zasypeš to chipsama, zasypeš to prostě, tabasko jsem dost často nosil, takže jsem do toho nalil trošku tabaska, zasypeš to sýrem, sušenýma rajčatama, zamotáš to a jako, to je bašta, ty vole, to se ti jí dobře. No a pak máš zase nějaký tyčinky odpolední, něco takového, a k večeři jsem mýval polívku vietnamskou s rejžovejma nudlema a takovej rejžovej mix s nějakým jako třeba polívkovým kořením, sušenýma fazolema nebo sušenýma rajčatama, sušeným masem. Tohle vlastně celý vezmeš, jenom to nasypeš do horké vody, kterou uvaříš předem, necháš to tam 8 minut, jak jsem měl vyzkoušený, a můžeš jíst. A pak jsem to zajídal ještě po večeři nějakýma dobrotama, dáš si šičku nutely prostě za odměnu. A tohle celý, co jsem teď řekl, mělo dohromady třeba 4 až 5 tisíc kalorií, záleželo na dni. A já jsem měl prostě výdej 4 až 5 tisíc kalorií denně a za celý ten trail jsem zhubnul 2 kila, což ve výsledku vlastně jsem dělal správnou věc, že jsem nezhubnul tolik. Že jsou lidi, kteří hubnou desítky kil tam. Spousta z nich tam jde trošku s nadváhou, takže jako dobře pro ně, že něco zhubnou, ale spousta z nich hubne jako až moc. A pak přijde něco, čemu se říká hiker hunger. To znamená, že hodně dlouho máš jako energetický deficit a tobě se to tak odšpuntuje, že ty jako jsi schopný sníst třeba 4 pici. Padá to do tebe, jako kdybys byl otesánek prostě.
Zažil jsi to?
No moc ne, že jo. Tím, jak jsem má vlastně jet hodně už od začátku, tak jako jo, měl jsem taky třeba po tom posledním měsíc, jakoby máš furt hlad. Ty se najíš, ale pořád máš hlad. A musíš se jenom přesvědčit v hlavě o tom, že se teď najet, prostě tak mi dej chvilku pokoj. Ale jo, máš pořád hlad. Ale dokážu si představit, že by to mohlo být jako mnohem horší. A že já, kdybych zhubnul 10 kilo, tak už neunesu ani ten batoh.
Pro ty z vás, co Hinka neznáte, tak je takové velmi štíhlé sportovní postavy, takže ta představa, že zhubne 10 kilo, tak bychom ho museli začít hledat pomocí nějakých přístrojů. Pojďme teda k tomu tvému zdravotnímu omezení, které si nechtěl na začátku prozrazovat a pak jsi mi ho sám řekl v první větě. Tím je diabetes, který máš v podstatě odmala. Jakým způsobem ovlivňoval tu tvou cestu a v čem to pro tebe třeba bylo náročnější nebo jiné než pro ostatní lidi, kteří tohle absolvují?
Řekl bych, že jiný to bylo asi jenom v tom, že jsem s tím musel fakt hodně počítat. Musel jsem dopředu si to plánovat. Měl jsem v Americe kamaráda, za kterým jsem letěl a nechal jsem mu tam vlastně svoje pomůcky na celý půl rok, co jsem tam byl. Nachystal jsem mu takový krabičky a on mi to potom posílal postupně po trailu. Bez něj by se to prostě nedalo zvládnout. Musel bych mít někoho jinýho. Jako nedovedu si představit, že bych těch půl roku těch diabetických pomůcek jakoby nosil celou dobu sebou.
Takže to byla nějaká příprava tady těch zdravotních pomůcek? Něco dalšího ti napadá?
Senzor je velká pomoc. Nedovedu si představit, že bych to šel 2 roky zpátky bez senzoru, což je pro lidi, co to neznají. Mám vpíchlou takovou malej plíšek na ruce a měří mě každých 5 minut hladinu glukózy v krvi a ukazuje mi to, posílá mi to na telefon. Do té doby se prostě člověk musel píchnout do prstu, udělat si kapku krve a měřit se takovým zvláštním přístrojem a vlastně jsme viděli jenom třeba 2-4 hodnoty denně. Teď to vidím každých 5 minut. A vlastně předtím nebylo vidět vůbec, co se děje jako mezi nebo noc a tak. Tohle je skvělý nahlídání noci, že to křičí ve chvíli, kdy se ta hodnota mění nějakým jako způsobem, kam by se to jako dostat nemělo a člověk na to nereaguje, tak ten telefon prostě píská tak nepříjemně, že to zbudí snad i jako spícího se špuntama v uších. Možná je to jeden z důvodů, proč jsem mohl začít přemýšlet nad tím, že tu cestu vůbec můžu podniknout. No a zároveň jsem vlastně musel mnohem víc přemýšlet nad tím, co jim. Nemohl jsem si nikdy dovolit jít s nulou jídla. Musel jsem mít prostě nějaký jako železný zásoby který jsem sebou nosil a na který jsem vůbec nešahal a nepočítal jsem s nima do nějakého jako svého jídelníčku. Já, když budu hladovět a nebudu mít nějakou jako fyzickou aktivitu, která by mě dohnala do nízké hodnoty glykémie v krvi nebo glukózy v krvi, tak já budu v pohodě taky. Já třeba můžu mít jako 3denní půst, když to mám dobře nastavený a je to v pohodě, ale ve chvíli, kdy ty do toho dáš tu fyzickou aktivitu, tak ona spaluje ten cukr prostě v krvi navíc a tvý tělo si s tím dokáže poradit samo a začne vyplavovat prostě nějaký zásoby. A to moje tělo to prostě neumí a musíš mu ty zásoby dodávat ty.
Co ti proběhlo hlavou, když jsi došel úplně nakonec na tu kanadskou hranici?
To je to stejný jak ten začátek. Prostě máš 162 dní na to vymyslet, co si budeš myslet na konci. A pak tam přijdeš a zjistíš, že si nemyslíš vůbec nic, že ta hlava je strašně prázdná, že jsi na jednu stranu strašně rád za to, že to končí, že je neuvěřitelný, že tam vlastně stojíš, že si to můžeš na ten monument šáhnout, že jsi to zvládnul, že jsi to celý ušel a tak dále. A na druhou stranu ti strašně mrzí, že to končí, protože si najednou uvědomíš, že už před sebou nemáš další kilometr, který můžeš jít, nebo další metu, prostě další cíl a že už jedeš domů prostě. Takže je to takový strašně jako hořko-sladký vítězství. Bylo mi to líto, že jedu domů, ale zároveň jsem se strašně těšil a byl jsem strašně vděčný za to, že už to mám za sebou, protože to bylo fakt dlouhý.
Nezažil jsi žádné osvícení, spousta vůbec, cestovatelů vůbec, popisuje. Nenašel jsi na cestě sám sebe?
Ne, já jsem ho měl najít už předtím. Takže jsem se spíš tak jako rozhodil, protože jsem se vrátil domů a vůbec jsem nebyl jako v pohodě, jak se říká, že si dáš půlroční cestu někde pryč a pak jsi prostě vyzenovaný, tak já jsem naopak potom přijel domů a byl jsem takovej jako hrozně rozhozený, protože jsem byl naučený na to, že mám nějaký cíl před sebou, že nemusím řešit žádný takovýhle jako městský a světský blbosti a měl jsem prostě úplně jasně nalajnovaný ten život před sebou a najednou se mi to prostě celý rozbouralo. Vůbec mě nebavilo spát v posteli, vůbec mě nebavilo chodit po městě a poslouchat furt ty keci těch lidí kolem mě a tak dále.
Měl jsi pocit, že jako potřebuješ znova utéct někde pryč nebo?
Jo, měl jsem pocit každou noc, že si ráno postavím stan a budu spát druhý den ve stanu, protože jsem nechtěl spát na posteli a že se tady vlastně nic nezměnilo, že mě tady vlastně skoro nikdo ani nepostrádal, že já jsem vlastně přijel domů a nikdo se mnou o tom ani nechtěl bavit, protože to všichni znali, že jo, jak všichni, koho to zajímalo, četli můj blog, takže se mnou vlastně o tom nikdo ani nechtěl jako moc povídat a já teď jsem byl plnej těch dojmů, že bych to chtěl předávat a to bylo všem úplně jedno.
To je to riziko být populární.
Jo, tak to nemám.
Ne, že bych byl nějak populární, ale tady to, že se s někým začneš bavit o těch zážitcích, o té cestě a ten člověk tě uzemní, jo, to jsem vlastně četl, tak to můžu potvrdit, že je vlastně hrozně zvláštní pocit. Udělal jsi to někdy, že jsi řekl, že dneska na postel kašlu a jdu spát ven?
Ne, nakonec ne. To jako postupně to přišlo.
Zpátky se civilizoval.
Jo, tak jako, že víš co, to není řešení, že si postavíš na zahradě stán, prostě to není jako dlouhodobá nějaká něco, co by ti vyřešilo ty tvý problémy.
Jo, kdyby bylo stan na zahradě řešení našich problémů, tak tady tolik lidí stanuje.
Všichni. Jo, no.
Jinku, díky za tenhle rozhovor, díky, že jsi přijal pozvání, já věřím, že pro spoustu lidí, kteří ať už nikdy na pacifickou hřebenovku ani nepomysleli, nebo naopak je to láká, tak jsi jim dal takovouhle virtuální ochutnávku, jaké to je takovýhle šílený podnik absolvovat a co se člověku při tom může hodit hlavou a na co se připravit. Já teda ještě doplním, že to, co se při cestě naučil, tak jsme se spolu domluvili, že by se dal zužitkovat do podoby kurzu, který spolu pořádáme. A tenhle podcast trošičku nahráváme i jako takové malé promo. Takže pokud nás poslouchají nějací horalové nebo horalky, kteří přemýšlejí ne zrovna třeba o pacifické hřebenovce, ale jakémkoliv vícedenním výletu někde v horách, trošku v divočině a úplně se necítí, že by měli na to hromadu zkušeností, tak letos na jaře vypisujeme první termíny, kdy spolu s Hinkem budeme během 2 dnů se snažit předat, co jsme se za roky naučili o chození po horách, o tom, jak si to nejen přežít, ale jak si to užít a jak si to co nejvíc usnadnit.
Bude to super, myslíme si oba s Kubou, že už máme nějaké zkušenosti, které by se vám mohli předat. A ten kurz se snažíme dělat interaktivní formou, takže do vás natlačíme hodně informací, ale zároveň se nebudeme dělat jenom do prezentací, ale budeme si to zkoušet. Strávíme spolu čas od pátku až do neděle, bude nás tam jenom malé množství, protože chcem, aby jsme tam byli pro vás a aby to nebylo nějaká masovka. Budeme se na vás těšit.
Kurs se jmenuje Jak na přechody hor, kdybyste to hledali, odkaz bude v popisu podcastu a už vás nebudeme dále trápit, bylo to dneska dlouhé, já si to určitě moc užiju se stříháním a vy si užívejte dny, než si tady do studia dotáhnu nějakého dalšího zajímavého hosta. Takže díky, mějte se krásně a čau Hinku.
Já bych chtěl poděkovat, že jsi mě sem pozval, protože to bylo super. Tak jo, díky, ahoj.